με λιτότητα αλλά και μεγαλοπρέπεια αρχίζει, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Λίγες λέξεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ένα επιγραμματικό προήμιον του όλου Ευαγγελίου και είναι τόσο πλούσιο σε περιεχόμενο. Λέγει αρχή του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει αυτό? Αρχή του Ευαγγελίου, λέγει ένας ερμηνευτής, αρχή της νέας νομοθεσίας Χριστού ούτω γέγονεν, ως γέγραπτε εν τις προφήτες, ήτα, έπειτα, τίθησιν και τα ρητά των προφητών, θέτει και τα ρητά των προφητών, ή να μάθεις τι αυτή η αρχή του Ευαγγελίου γέγονεν ή ατάφτα φασίν. Είναι λοιπόν η αρχή της νέας νομοθεσίας του Χριστού, στερεωμένη από αυτούς τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη αρχή του Ευαγγελίου είναι ο Ιωάννης. Ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος και λέγει Ιωάννην των τελευταίων των προφητών αρχήν είναι του Ευαγγελίου φυσήν. Δηλαδή ότι ο Ιωάννης είναι ο τελευταίος από τους προφήτες και η αρχή, ο πρώτος που βάζει αρχή εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά ο Ιωάννης είναι η τελευταία λέξη της Παλαιάς Διαθήκης ή αν θέλετε συνοψίζει την Παλαιάν Διαθήκη ο Ιωάννης σαφώς. Ή ακόμη αν θέλετε ο Ιωάννης με το ένα πόδι πατά εις το τέρμα πλέον της Παλαιάς Διαθήκης, επαναλαμβάνω, συνοψίζει την Παλαιά Διαθήκη και με το άλλο πόδι πατάει εις την Καινή Διαθήκη. Είναι ο συνδετικός ούτως υπήν κρίκος Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό γράφει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής «Η αρχή του Ευαγγελίου πάσα εστίν η Παλαιά Διαθήκη». Η αρχή του Ευαγγελίου, λέει, είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη. Τύπου αυτής όντως Ιωάννου. Και τύπος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιωάννης. Ή δια την συναφήν, για την ένωση της Καινής προς την Παλαιάν, τα τέλη της Παλαιάς δια Ιωάννου παριστάμενα. Δείχνει αυτήν τη συνάφεια, αυτή τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό μετά τον πρώτον αυτών στίχων που διαβάσαμε και αναλύουμε και ακούσαμε προηγουμένως εις την Ευαγγελική Περικοπή, πηγαίνουμε εις τον τέταρτον στίχον και εκεί σημειώνει ο Μάρκος «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζον εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Σαφής ο σύνδεσμος λοιπόν, σαφής. Όταν ο Ιωάννης εκήρυτε μετανοείται εγγύ και γάρι βασιλεία των ουρανών και τελειώνει με αυτό το κήρυγμα ο Ιωάννης, γιατί συλλαμβάνεται και θανατώνεται, αρχίζει ο Κύριος να κηρύσει τώρα Καινή Διαθήκη και αρχίζει με την ιδίαν ακριβώς θέση. «Μετανοείται», λέει ο Χριστός, «ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Αυτές λέξεσι, με τις ίδιες λέξεις. Έτσι, όχι μόνον τιμάται ο Ιωάννης, αλλά δείχνει ότι ο Κύριος συνεχίζει και προεκτείνει το κήρυγμα του Ιωάννου. Εδώ βλέπει κανένας ότι η Παλαιά Διαθήκη ή καλύτερα η Καινή Διαθήκη είναι η προέκταση της Παλαιάς Διαθήκης και δεν είναι δυνατόν επουδενή να χωριστούν οι δύο διαθήκες. Επουδενή, διότι ο διαθέτων αυτός που κάνει τη Διαθήκη, είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Αν θέλετε ακριβέστερα, είναι αυτός ο Θεός Λόγος. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την παίρνουμε στο Σινά, ποιος ομίλει, ποιος έδινε τους νόμους, τις εντολές? Ο Θεός Λόγος. Στην Καινή Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη πώς αρχίζει? Με τον Θεό Λόγον, με τούτη τη διαφορά, σε μία πληρότητα ενανθρωπίσαντα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να αποκόψουμε την Παλαιά Διαθήκη. Νομίζουν μερικοί ότι η Παλαιά Διαθήκη, και από το όνομά της Παλαιά, επαλαιώθη και τίθεται εις τα άχρηστα. Λάθος. Μόνον εκείνα που προεικόνιζαν τον Χριστόν, αυτά ατονούν. Και αυτά δεν είναι παρά μόνον ο τελετουργικός νόμος. Εφόσον ήρθε το πρωτότυπον, δεν χρειαζόμεθα το αντίτυπον. Το αντίτυπον ήταν ο αμνός, ο θυσιαζόμενος. Το πρωτότυπον είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Ιωάννης είπε, να λέγει ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να, ο αμνός του Θεού. Αφού λοιπόν έχουμε το πρωτότυπον, τι καταργείται? Το αντίτυπον. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Μόνο λοιπόν ό,τι αφορά στον τελετουργικό νόμο, αυτό καταργείται. Τίποτε άλλο από την Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου. Τίποτε άλλο. Παρατηρούμε ότι η αρχή του Ευαγγελίου ήταν η έρημος. Διότι στην έρημο ο Ιωάννης είπε, το μετανοείτε, να ο αμνός του Θεού κλπ. Κλπ. Και έδειξε τον Μεσσίαν. Δεν επροφήτευσε απλώς, αλλά και έδειξε. Και εκεί είναι όλο το μεγαλείο του Ιωάννου. Αλλά και ο νόμος ο παλαιός ξεκίνησε από την έρημο του Σινά. Και η μία και η άλλη διαθήκη ξεκινούν από την έρημο. Γιατί ο Θεός ξεκινά να ομιλεί από την έρημο? Γιατί η έρημος διαθέτει καλύτερα αυτιά. Απουσιάζει, θα λέγαμε, ο θόρυβος, η τύρβη της πόλεως. Οι άνθρωποι μες στην πόλη δεν προσέχουν. Πρέπει να σιγάσει ο θόρυβος των ανθρώπων για να ακούσουν την φωνή του Θεού. Θα επαναλάβω, έτσι η έρημος έχει καλύτερα αυτιά. Τι σημαίνει η αρχή? Σημαίνει ξεκίνημα. Και το ξεκίνημα είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Ιωάννης είναι ο κομιστής και ο πρόδρομος του Ευαγγελίου, δηλαδή του Χριστού. Ποιος είναι λοιπόν η αληθινή αρχή? Η αληθινή αρχή είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Η αρχή του Ευαγγελίου τι σημαίνει? Αρχή Ευαγγελίου σημαίνει ο ίδιος ο Χριστός, γιατί Ευαγγέλιον και Χριστός ταυτίζονται. Το Ευαγγέλιον αρχίζει με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, γιατί αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα που ήρθε από τον ουρανό εις τη γη. Θυμηθείτε τι έψαλαν οι Άγιοι Άγγελοι, ή μάλλον τι είπαν οι Άγιοι Άγγελοι την ημέρα της, το βράδυ εκείνο της γεννήσεως. Ιδού, είπαν εις τους ποιμένας, ιδού, οι άγγελοι έψαλαν, ο ένας ομολογεί και λέγει, ιδού, ευαγγελίζω μημήν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Ευαγγελίζομαι, σας δίνω χαρούμενο μήνυμα, ότι ο Χριστός, ο σωτήρας σας, ετέχθη σε σας και είναι εις την πόλη Δαβίδ, δηλαδή στην Βηθλέμ. Και ποιο το θεμέλιον του Ευαγγελίου? Ότι είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έτσι λέγει ο Μάρκος. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Αυτό είναι το θεμέλιο του Ευαγγελίου. Που σημαίνει του ανθρώπου Ιησού, που είναι ο κατεξοχήν Υιός του Θεού, αν θέλετε, είναι του Θεού που έγινε άνθρωπος και είναι έργον για τη σωτηρία του ανθρώπου. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, τότε όλο το Ευαγγέλιο πέφτει στο κενό και τότε δεν είναι Ευαγγέλιο. Προσέξτε, γιατί είναι κάτι περίεργο εδώ, ιδίως στην εποχή μας. Πολλοί άνθρωποι δέχονται το Ευαγγέλιο σαν ένα βιβλίο με βιβλίο κώδικα, με κάποιες θέσεις και αρχές, και μάλιστα μένουν όλος ιδιαίτερος στο αγαπήσεις των πλησίων σου. Τι περίεργο όμως, απορρίπτουν τον Ιησού Χριστόν. Δεν δέχονται την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού, για να μην πω ότι κάποιοι δεν δέχονται και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δηλαδή ως πρόσωπον ιστορικών. Το απορρίπτουν και αυτό. Εάν λοιπόν παίρνεις το παράγωγον, το Ευαγγέλιο, και λες μάλιστα, αλλά εκείνον που παράγει το Ευαγγέλιο τον απορρίπτεις, τι κάνεις τότε? Τι κάνεις τότε? Ένα Ευαγγέλιο που δεν έχει το θεμέλιον της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, είναι δυνατόν ποτέ να στέκει? Όσο σπουδαίο, όσο σοφό, όσο ωραίο, όσο μεγαλοπρεπές και αν είναι, πέφτει στο κενό. Για να δείτε, ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος, όταν λέω των δύο, τριών, δύο τελευταίων αιώνων, είναι τόσο αντιφατικός, φοβερά αντιφατικός. Θα λέγαμε η θέση του είναι σχιζοφρενική. Παρατηρούμε ακόμη ότι ο Μάρκος αρχίζει με τη λέξη αρχή. Το βιβλίο της Γενέσεως αρχίζει έτσι: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Μεγαλοπρεπέστερος στίχος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Για να πει μετά ο Ιωάννης, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος. Μεγαλοπρεπέστερος στίχος δεν υπάρχει. Και αυτός τώρα του Μάρκου, ο στίχος αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Ναι, που σημαίνει ο πρώτος στίχος στην Παλαιά Διαθήκη, ότι η θεμελίωση του κόσμου που είναι επάνω εις των χρόνων. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε, δηλαδή δεν χωράει το ανθρώπινο μυαλό, ότι μπορούμε να έχουμε χώρο χωρίς τον χρόνο. Που θεμελιώνεται λοιπόν ο κόσμος, δηλαδή ο χώρος, εις των χρόνων. Ο Ιωάννης που όταν θα πει εν αρχή είναι ο Λόγος, τι σημαίνει? Ότι όταν είναι ήτο, όταν έγινε, ξεκίνησε ο κόσμος, που σημαίνει ότι η δημιουργία όταν ξεκινούσε, ο Λόγος ήδη ήτο παρόν. Γιατί εκείνος δημιούργησε τον κόσμο? Ο Θεός Λόγος. Γι' αυτό λέγει ορθότατα εν αρχή είναι ο Λόγος, ήτο ο Λόγος. Και μάλιστα ευθύς πιο κάτω θα μας πει, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Όλα τα πάντα, το τελευταίο μόριο, το τελευταίο κύτταρο, το τελευταίο υπατομικό στοιχείο, δεν ξέρω, όλα έγιναν από τον Θεό Λόγον. Τίποτα δεν έγινε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν έγινε από τον Θεό Λόγον. Και χωρίς αυτού ουδε εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Ο ίδιος ο Χριστός λέει για τον εαυτό του ότι είναι το Α και το Ω. Α θα πει αρχή, Ω θα πει τέλος. Είναι αυτά τα δύο γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, προς τιμήν μας, του ελληνικού αλφαβήτου. Δηλαδή η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι, λέγει, το Α και το Ω. Και το λέγει όχι μία φορά. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, που σημαίνει ότι ο χρόνος, η αρχή και το τέλος αρχίζει και κλείνει μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Ο Κύριος είναι έξω από το Α και το Ω. Εν εαυτό έχει το Α και το Ω. Όπως ένα παλιό παράδειγμα ξένου μάλιστα, που ιδιαίτερως χρησιμοποιήθηκε προ μερικών δεκαετιών κατά κόρον, είναι το εξής. Όπως λέει ο ζωγράφος, είναι έξω από το μουσαμά που ζωγραφίζει. Η σφραγίδα βεβαίως του ζωγράφου, η προσωπικότητά του απεικονίζεται στον μουσαμά που ζωγραφίζει, αλλά και ταυτόχρονα είναι έξω από το μουσαμά του. Έτσι ο Θεός Λόγος έχει εν εαυτό το Α και το Ω του παντός, και ταυτόχρονα είναι έξω από το Α και το Ω. Έτσι η αρχή της μετανοίας ακόμη, γιατί ο Ιωάννης θα πει μετανοείται εν και γάρη βασιλεία των ουρανών, βρίσκεται στην αρχή του Ευαγγελίου. Γιατί αυτό κηρύσσει ο Ιωάννης, και το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετανοίας. Κάθε μετάνοια προ αυτής της αρχής είτε είναι αδύνατη είτε ήταν μη ευπρόσδεκτη. Στην Παλαιά Διαθήκη αμάρτησες, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Θα πληρώσεις. Κύριε συγχώρεσέ με, θα πληρώσεις. Όπως τον νόμο δεν μπορείς να πεις άμα τον παραβείς, το πολιτιακό νόμο, συγχωρήσατε με, θα πληρώσεις. Έτσι και εδώ η μετάνοια αρχίζει με το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, ιδούν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν νυν ημέρα σωτηρίας. Αυτό το νυν τι σημαίνει? Τώρα. Πότε τώρα? Τώρα που αρχίζει η Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο αρχίζει χαρακτηριστικά με το μετανοείται. Ακόμη η αρχή της καινής ζωής, της καινούργιας ζωής, της ζωής της εν Χριστώ Ιησού και Πνεύματι Αγίου, Αγίο, έχει, είναι, βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι ευαγγελική αγιότητα. Κάθε άλλη αγιότητα προ Χριστού και πολύ παραπάνω έξω του Ευαγγελίου είναι ουσιαστικά ως ράκος αποκαθημένης. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Το εξηγήσω. Ράκος θα πει κουρέλι. Η αποκαθημένη είναι εκείνη που έχει την έμεινον ρίσιν. Αυτή λέγεται αποκαθημένη. Λοιπόν, κάθε λέει μετάνοια, κάθε αγιότητα είναι ως ράκος, κουρέλι, αποκαθημένης, γυναικός που έχει την έμεινον ρίσιν. Τίποτα δεν είναι. Ομοίως η αρχή της σωτηρίας μας είναι το Ευαγγέλιο. Με τη σύλληψη του Ιησού Χριστού στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει η σωτηρία μας, όπως το είπε και ο Άγγελος. Κάθε άλλη ονομαζομένη ή νομιζομένη σωτηρία είναι εκτός πραγματικότητος. Αντιλαμβάνεστε? Θέλω να τονίσω την σωτηρία που απορρέει από το Ευαγγέλιο. Κάθε άλλη σωτηρία που υπόσχονται και λέγουν οι άνθρωποι, μόνο σωτηρία δεν είναι. Γι' αυτό ο Κύριος, συγκρίνοντας τα πράγματα, είπε, αμήν λέγω ημίν, μιλώντας για τον Ιωάννη, ούκε γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Μεγαλύτερος άνδρας που ποτέ γυναίκα εγέννησε, μεγαλύτερος άνδρας του Ιωάννου δεν γεννήθηκε. Δεν υπάρχει. Και τώρα προσθέτει, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Ο πιο μικρός, εκείνος που μπαίνει ο τελευταίος μέσα στη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Όχι ότι ο Ιωάννης δεν έχει τη θέση του μες στη βασιλεία του Θεού, αλλά θέλει να συγκρίνει ο Κύριος τι μπορούσε να προσφέρει ο παλιός νόμος, τι προσφέρει ο καινούριος νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Εμείς όλες οι γενναίες μετά το Ευαγγέλιο, χρονικά εννοείται, είμαστε προνομιούχες γενναίες, είμαστε μετά Χριστόν. Έχουμε την δυνατότητα της σωτηρίας κατάμεσων τρόπων. Λέμε, Κύριε, συγχώρησέ με, και μας συγχωρεί. Δυνάμει της ανθρωπίνης φυσεώς του και της θυσίας του. Ενώ ο Δαβίδ, μεγάλος άνδρας, σπουδαίος, μπορούσε να λέγει στο Θεό, άνες μη, άφησέ με λίγο, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη μη υπάρξω. Άφησέ με, Κύριε, λίγο, λιγάκι, να έχω μια αναψυχούλα, μια αναψυχή, λιγάκι, λιγάκι, πριν φύγω από τον κόσμο αυτόν και ουκέτη μη υπάρξω, εννοείται επί της γης, δηλαδή πεθάνω, άσε με λιγάκι να αναπνεύσω. Αυτό όμως προϋποθέτει το ότι είμαι θα προνομιούχοι την οικείωσή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο πρέπει να γίνει στον κάθε πιστό επιστολή, που λέει ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων. Μια ζωντανή επιστολή που αναγνωρίζεται και διαβάζεται από όλους, και από τους αθέους και από τους απίστους, δηλαδή ζωντανών Ευαγγέλιων. Να πει κάποιος, να, αυτός είναι αληθινός χριστιανός. Είναι εκείνο που ο Κύριος είπε για να δείξει πως πρέπει κανείς να βιώνει τα πράγματα, που είπε για τον Αθαναήλ. Τι είπε για τον Αθαναήλ άμα τον είδε? Λέγει, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου κέστη. Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλο στο στόμα του. Με άλλα λόγια, είναι ο άνθρωπος ο άδολος, ο άνθρωπος ο αναγεννημένος. Ένας τρόπος προσεγγίσεως λοιπόν του Ευαγγελίου είναι ακόμη η συνεχής μελέτη του. Ξέρετε, στη Μυτιλήνη υπάρχει ένα δάσος που το λένε Πέτρινο. Έχω ένα κομμάτι από εκείνο το Πέτρινο δάσος. Ξέρετε τι είναι? Δάσος ήταν, δάσος προϊστορικών, από δέντρα. Τι έγινε? Κατεστράφει το δάσος αυτό από συνθήκες καιρικές, και τότε, ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει κάρβουνο, όπως έχουμε τα ορυχεία του άνθρακος που είναι πάλι ξύλα, έχουμε κάτι άλλο. Αλλάχτηκε. Αλλάχτηκε κάθε κύτταρο φυτικό με άλατα από το ορυκτό βασίλειο. Κύτταρο, 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 και στο τέλος, ενώ φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ξύλου, το βλέπεις, λες, ξύλο είναι αυτό, και όμως είναι πέτρα, γιατί αλλάχτηκε το κάθε κύτταρό του με το χαλαζία και λοιπά, και έγινε αυτό που έγινε, θαύμα καταπληκτικό. Αυτό πρέπει να γίνει ο χριστιανός, να παίρνει από το Ευαγγέλιο σημείο-σημείο, σημείο-σημείο, βήμα-βήμα, και να μεταβάλλεται σε Ευαγγέλιον. Αυτό που σας είπα, γινοσκόμενον και αναγινοσκόμενον, που λέγει ο Παύλος. Να πει δηλαδή κάποιος, να, αυτός είναι Ευαγγέλιον του Χριστού. Έτσι λοιπόν χρειαζόμεθα μια συνεχή μελέτη και μια συνεχή εφαρμογή. Προσεκτική μελέτη και συνεχή, και πρέπει ακόμη να έχουμε και μια αναμυρίκαση. Όπως τα μυρικαστικά ζώα παίρνουν πλούσια την τροφή, δεν τη χωνεύουν, τη βάζουν στο πρώτο του στομάχι, μετά βγάζουν μπουκιά-μπουκιά, βλωμό-βλωμό, μασάνε πολύ καλά, και μετά το περιεχόμενο πηγαίνει στο δεύτερο στομάχι. Αυτό λέγεται αναμυρικασμός. Ο πιστός, για να πετύχει αυτό το βήμα-βήμα, κύτταρο-κύτταρο, πρέπει να μυρικάζει το Ευαγγέλιο, δηλαδή να το χωνεύει, να το παρατηρεί, να το προσέχει, να τον εκπλήσει. Αυτό από τους πατέρες, ξέρετε πώς λέγεται, θεωρία. Θεωρία από το θεωρώ, από το βλέπω. Ναι, η μνήμη του Ευαγγελικού Λόγου πρέπει να είναι αδιάλειπτος, να υπάρχει ικανότητα να έχει ο πιστός μία σύνοψη ολοκλήρου του Ευαγγελίου σε ένα θέμα, σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι ένας λιμόνας, έτσι λέγουν οι πατέρες, και ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τα μονοπάτια για να περπατήσει μέσα εις αυτόν τον λιμόνα. Αγαπητοί, συνοπτικό, ο Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο: ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη. Αυτά να μελετάς, αυτά να ζεις. Αν μαθαίνουμε γράμματα στο σχολείο, να το θεωρούμε μια ευλογία για να μπορούμε να εντρυφούμε στις γραφές. Η Μακαρίτσα η μάνα μου ήθελε να πάω σχολείο, να την αναπαύσει ο Θεός. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να καταλάβαινε, να έπρεπε να χρησιμοποιήσω από τα γράμματα. Τουλάχιστον να καταλαβαίνω την Αγία Γραφή. Τουλάχιστον. Έτσι να καθαρίζουμε την καρδιά μας για να μπορούμε περισσότερο και περισσότερο να προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού. Αν ο Μέγας Αλέξανδρος αντλούσε ηρωισμό μελετώντας την Ιλιάδα που την είχε κάτω από το μαξιλάρι του, πόσο περισσότερο εμείς πρέπει να έχουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα είναι το πρώτο μας ανάγνωσμα, θα είναι το απόλυτα αυθεντικό για ό,τι μελετήσαμε. Το είπε το Ευαγγέλιο, τελείωσε. Το είπε το Ευαγγέλιο. Θα είναι για μας ο γνήσιος λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος εκεί μιλά, όλα τα άλλα, και αυτοί ακόμα οι λογικοί, οφείλουν να σιγούν. Τότε όντως το Ευαγγέλιο θα είναι η αρχή της σωτηρίας μας.